Mario, oddio, ma posso stare? Non posso. Forse questi cadavere ci sdiano a sdiano malato, questi rockstars, oltre a corintiere su mestoli, che ho questo gli con la possibilità di funzionare di Europa. Per non si spazzi di gas tra i laxi e stizzi da pezzi solari. Ai vestizzi da pezzi messari trovaio. Zinadami, catasca su smodirai con guiglismo, smodirà sarimus a Gesù, non sta di sopra con parius. Io mi stas noti e più su dei, ma già lo stivo mai ruota mas, di augo tizi go scaipan, mai ruota di patezi, un dio non far vuoto. A pez mes ne più usta. Stai che lo so are est lax sabius, Ikšējais dienu dienas atjaunojās. Jo tagad ir grūtības, kas ir vieglas, to mums neizsakamu lielu mūžīgu godību, jo mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, ja to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais. Dievs un svētais gass. Es tevi lūdzam un piesaucu, ka dievišķais padoma devējs, ka iepriecinātājs un patiesība gass. Nāca tavam dāvanām mūs apgaismodams, ka tavs svētais vārds atverās, ka mēs viņā stiprināti un atdzīvināti kļūstam ar viņa apliecinātāju. Ja tās vārts ir mūžīga, patiesība. Tāpēc mēs nepiekūstam. Arī ja laicīgais ir vērts sapnis. Iekšējais dienu dienas atjaunojās. Kādreiz kāds noskumis dzīvnieks savā grūtsirdībā un savās bēdās ir pateicis tam vārdu, ka visa lielā pasaule esot liela vasara. Un ar to viņš gribējis pateikt, cik ļoti daudz cilvēkiem ir tā sauta vēra. Ka visa šī pasaule mūs sauca priekšā ir it kā uzcelta no bēdām, kā no tādiem smagiem akmeņiem, kas sakrauti lielos smagos veidojumos. Viņam ir lielā mērā arī taisnība. Mēs ar to sastopamies tagad ir dienas. Mēs sastopamies ik dienas ar to, cik ļoti grūti cilvēki pavesam dzīvi. Ar cik maz prieka, ar cik maz kaut kāda tālāka mērķa vai skatījuma, tikai laiku pa laikam pagrūsti, jo dziļāk atkal kaut kādās sāpēs, zaudējumus, bēdās, pārbaudījumos. visas šīs lietas patiešām saprast kopā šī bērnprātā, kas arī mūsu dienu cilvēkam, ja viņš nav īsti tā nodevies izlaidībai kādu brīdi, arī mūsu dienu cilvēkā ļoti spēcīgi izpaužās. Mēs kristīgā draudze cilvā mērā ar vienu tādu vienkāršu teikumu varētu pateikt un sacīt. Tas lūk ir tāpēc, ka jūs nelūdziet Dievu, ka jūs neticiet viņam un ka jūs nenākat Dieva namā, tur, kur notiek pielūkšanas, teikšanas, slavēšanas. Bet šie atbilde, kas savās pamatos ir dzīvi pareiza, patiesa, ir kaut kā tik ļoti ielikta, tik daudz lietotos vārdos, ka viņi paiet kaut kā cilvēku ausīm un sirdī garām. Un arī pašam sacītājam šie vārdi nāk kādreiz tā tik ļoti viegli pateikti, kā tāds iemācīts teikums. Un tomēr šī teicienā ir patiesība kaut kur dziļāk aptvērta. Un tas ir tas, par ko apustulis runā, par to vienā to galu, kas mums ir dots kristīgā draudzē savā starpā. Un šis vienādais gars, kas liek mums to apliecināt un sacīt mūsu pārliecības dziļumā, pārliecības lielumā. Un tas ir tas, ka mēs redzam šo pasauli daudz lielāku nekā tikai vienu lielu pasauli. Mēs redzam viņu ne tikai šī ārējā virsmasībā, kur dzejnieks ielicis tādā rūktā salīdzinājumā. Bet mēs esam tādī pulkā, par kuru apustulis saka, mēs neņemam vērā to, kas ir nav redzams, kas ir redzams. Bet ar to, kas nav redzams. Ja šīs redzamās lietas paiet, paliek tās, kas mūs atjauno, kas dara mūs katru dienu atkal jaunas un stiprus. Redzamās lietas, kas paiet. Es varētu arī tā teikt, ka domā, kādreiz cilvēki, ja galu galā arī visas bērnas kādreiz mitās, arī sāpes kādreiz mitās, un cilvēkam tas atkal viss atkrīt, kas viņu apgrūtinājis, tik viegli, tik vienkārši šīs lietas nemaz nav. Bet šeit apustulis mums gribēt arī uzmanību uz to, kur viņš saka, par kādu vārdu, kas mums ir ļoti nopietni ļēmas. Mēs nepiekūstam. Mēs ciešam visu to pašu. Mēs ciešam visu to pašu, ko cieš tie cilvēki, kas apdraud savas grūtības un nokūšās ar savām bēdām, un redz tikai šo lielo asaru un pievienotai arī vēl savījās. Un mēs runādami apustuļi līdz viņa patiesajos Dieva vārdos, mēs runājam par kaut kādu nenogurstamību. Kristīgais cilvēks tā pat miesas sāpes, dvēseles modrums, zaudējums, pārbaudas ciešanas, un reti izpildās no apkārt stāvošajiem ticības neturētājiem cilvēkiem tādu ļoti savādu vispārēju vārdu. Nu, ja šie ticības cilvēki kaut kā laiž visu vieglāk pāri, viņi to tik dziļi neizjūt, kā izjūt tās altais normālais caurvēra cilvēks. Tā ir malpīšanās. Kristīgais cilvēks izjūt visas šīs sāpes, mēdas un grūtumus, un ne tikai savus, bet arī daudz un citu pārdaudz. Daudz spēcīgāk, bet viņš šīs lietas izjūt, šī divējādā lieta skatībā. Vispirms viņš redz viņu sākotnību, viņš redz šo kāpēc, tas notiek. Viņš redz arī to iepildījumu, kas stāv aiz visa tā, ko mēs saucam ar šo lielo rūkto pasauli. Kristīgais cilvēks ir pats dzīves cilvēks. Tas, kas arī notiek, tas notiek, kā Dieva svētās rokas darbums. Šī pacietība, bēdās un pastāvība lūkšanās, par kuru runā apustulis kādā citā vietā, tā ir kristīgā cilvēka dzīves ikdiena, spēt pastāvību. Un kādēļ? Ne tikai tā, kā cieš pie valga piesiec pustulis, kas raustās un mocās un nepiepaļā un brīdībā. Bet kā tāds, kas zin šo paciešanu mēru, kas zin ne tikai to, ka viņas ir, bet arī zin to, ka viņas paļīja. Un ne tikai to, ka viņas paļīja, bet ka viņas ir mazas. Salīdzinot ar to, kas kristīgā cilvēka ticībā un cerības drošībā ir plota. Mūsu bērnas, kas ir īsas mīlas. Savīdzinot ar to, kas ir patiesās dievās bērnas. Tās bērnas, kas nezin iznākuma un gala. Tās bērnas, kas cilvēks apņem kā nakts tumsa vai kā ledainais augsts. Šīs pēdas mēs zinām, ka tas nav lieta noslēgums un piepildījums. Mēs zinām, ka mūsu pacietība ir šis gaidīšanas brīdis sagaidīt atrisinājumu ne tik ar to, un varbūt nemā visam ne ar to, ka mūsu miesas sāpes vai kādas citi grūti no mums būtu atņemti, ka mēs zinām, ka mēs nepiederam šīm paējošām lietām, kuras reiz tāpat paies un izbeigsies. Šeit ir otrā pacietība, kas ir tikai kristīgā cilvēka daļa. Šī pacietība gaidī, šī pacietība lūkoties pretī tam, kas mums ir mūsu pestītāja apsolītais devums, mūžīgās dzīvības, dievišķās godības, mūžības lielais prieks un piepildījums. Šī pacietība, redzēt šīs lietas un vēl nebūt viņa sasnieguši, un tad ir pašā laikā nest un izpildīt. Mēs šodien šī pasaulē zināmā mērā jūtamies it kā ārpus viņas likt. Uz tiem pasauli Vždycky to je patr sil, že se o nich stavíme. Musíme do pasále, cíješ, ocíješ tíkej, jsou mér grutu, o jsou mér nas, o nego vajrák, ušli mér grutu a vlastná, i savis, o zauky, spém. Lijons, zubu. И пет иекшия человек, и таутия человеки, кас не позис, шо лакмас годибас тешамину он скайсту. Лиенс зудунц, ше еве некас не панавц калинц, без церима он друму стал пеша. Ar pats iesties izturēt miesas sāpes. Bet ir vēl daudz grūtāk ciest un nezināt iznākumā. Ciest un zināt, kāpēc tā, ko šeit cilvēks nes savā sāpes. Tas nobeigsies tikai ar nebūtību un izrīcību kapā. Šīs tomas valda mūsu dienu pasauli. Šīs domas vada mūsu dienu cilvēku izmisumā. Jā, tik bieži arī tādī stāvoklī, ko sauc, viņa gara līdzsvara sasvārstībā, kad neredzot iti neko citu, ka šo lielo pasaules asaru un aiz viņas tikai vēl lielāku iznīcības postu. Neesiet kā tie, kuriem nav cilvības, kādā vietā saka apustulis. Bet mēs, tāpēc, ka mums ir šī ticība, par kuru apustulis saka, un kura viena no kristīgo draudzi jau toreiz un arī tagad. Tāpēc, ka mums ir šī ticība, mēs runājam šos vārdus, un runājam mēs neskatoties uz to, ka pasauli vai nu negrib, vai nespējījos ieklausīties, zinātami, ka tas, kas ir mūsu kungu, Jēzu Kristu uzmodinājis, arī mūsu uzmodinājis. Savā īpašajā brīnišķīgajā mūžīgās dzīvības darbā, ko viņš mums ir nolīdzis. Un tikai tāpēc, un tikai tādēļ, ka mēs to visu redzam un zinām, vai tādēļ, ka mūsu skats ir pievērsts uz kungam un pestītāju Jēzu Kristu, mēs neredzam mūsu tagadējā cilvēcīgajā paciešanā un grūtumā un pasaules saules. Mēs neredzam neko galīgu, neko paliekamu, neko arī būtisku. Bet pāri tam mēs skatāmies pacietībā un ticībā vienci. Raugamies uz to, ka mēs neņemdami vērā šīs pārējošās vietas. Mēs gaidām uz piepildījumu, ka mēs varam apliecināt savā ticības apliecībā mirušo augšu celšanos mūžīgo dzīvi. Caut Jēzu Kristu. Mēs pienākam pie šī padomu, kas kādreiz ir tik liepļi izteikts un varbūt nevas tik dzīvi nebija domāts. Nāciet šurp un atvērsim šo grāmatu. Nāciet šurp, saliksim rokas, nocīsim ceļus. Nāciet šurp un dziedāsim un slavēsim Dievu. Mācīsimies viņa svēto prātu sveitīt un viņa žēlastības apsolības gaidīt. Thank you. tas kungs ir labs, svētīgs tas cilvēks, kas ir paļaujās savā aizgūšanā. Mēs izslēdzam mūsu mīļo draudzes locekļu Aini ģērbē, kas atrodas patreiz slimnicā ļoti nopietnas operācijas priekšā. Un novēlam viņu mūsu pestītāju mīļajās labajās rokās. Un stiprināmies paši līdzi. Mēs dzirdēsim 447. dziesmā. 447. dziesmā. Abis pārstus. Meldīja 44.
Thank you.